podcast fra E24.
Denne episoden spilt inn 20. mai i år.
Jeg tror den situasjonen vi opplever i Hormuzstredet den mest dramatiske situasjonen skipsfarten har opplevd etter 2. verdenskrig.
Hormuzstredet forblir så godt som stengt. Kun svært få laster slipper gjennom. Omtrent 30 norske skip innelåst i Persiabukta. Hva det verste scenariet rederinæringen planlegger for akkurat nå? Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Velkommen til E24-podden.
Tusen takk, gleder meg.
Veldig bra, og det virkelig på tide vi har deg her. Jeg har tenkt på deg lenge, og kanskje særlig siden vi fikk USA og Israels krig mot Iran. Du har stått litt i stormen siden på vegne av norske rederier.
Ja, det har jo vært en veldig spesiell tid i angrepet fra USA og Israel på Iran. Og da dette skjedde denne dagen i, for nå 8 uker siden, så har jo Hormuzstredet vært stengt. Vi hadde jo mange skip til stede i regionen. En 5-6 norske rederi som da var involvert i dette. Og det har vært en veldig krevende tid, naturlig nok. Fordi da hadde jo de planlagt å seile både inn og ut av Hormuz. Og så realiteten svært mange da norsk tilknyttet skip blitt innestengt. Noen har greid å seile ut. Et skip seilte ut faktisk den dagen krigen startet. Og så har det vært en 3-4 som har seilt ut. Noen fordi de hadde indisk mannskap. Noen fordi de hadde en helt spesiell connection til USA. Men de aller, aller fleste jo faktisk da i realiteten innestengt den dag i dag. Og må håndtere en veldig krevende situasjon.
Hvor mange skip det vi snakker om nå? Det rundt 25?
Ja, altså det har vært cirka 30 norsk tilknyttet skip i regionen, så det ganske mange som da har denne krevende situasjonen, og det jo det aller mest krevende, tror jeg, naturlig nok for de som mannskap ombord på disse skipene. De har altså nå levt i mange, mange uker med raketter, med angrep, ikke nødvendigvis direkte mot skip, men det har vært missilrester som har truffe skip. Det har også vært direkte angrep mot enkelte skip, men ikke noen av de norsk tilknyttede skipene. Men du lever jo da med en usikkerhet, og du vet jo ikke hva tid du får friheten, hva tid du får seile ut. På en del av skipene så har vi gjennomført mannskapsskifte. Det har også vært komplisert, for det har ikke vært så mye flyforbindelser. Så det har jo vært bra. Men det jo den uvisshet som en lever med, og så gjør vi veldig mye. De som ombord på disse skipene, de har naturlig nok så mye kontakt hjemme som mulig, gjennom digital kommunikasjon, gjennom mobiltelefon. Vi sikrer at det fuel på skipene, vi sikrer naturlig nok alt som går på mat og forsyning. Men det klart det en uvisshet, det en enorm psykisk belastning. Og vi vet jo ikke hva tid dette vil løse seg heller ennå.
Ja, og de må leve med frykt, begrensede forsyninger, det må være utrolig tøft.
Ja, og så gjør da rederiene en fantastisk jobb med å sikre at disse skipene så trygge som de kan være når de da i denne regionen. Og der kan være ulike vurderinger. Noen velger da å være til kai, noen velger å ankre opp, opplever at det det tryggeste. Noen velger, noen gikk også i dukk, gjorde operasjoner som de kunne gjøre da dette skjedde. Men de gjør en vurdering, hva tryggest, hva det beste for mannskapene. Men det klart det en veldig uvisshet. Og så det også skip som ligger utenfor Hormuz. Vi vet om for eksempel skip som ligger med aluminium, som skal inn til aluminiumsverk innenfor Hormuz. Og hvis ikke den aluminium kommer inn ganske kort tid, så må disse aluminiumsverkene kanskje stenge ned. Det tar ganske kort tid å stenge ned et aluminiumsverk. Det tar veldig, veldig lang tid å få de til å starte igjen. Og det jo noe av det vi ser nå, at dette jo ikke problem bare for olje- og gassforsyning, men det hele leverandørkjedene påvirkes av dette. Og selv om vi nå skulle få en åpning av Hormuzstredet, så vil det ta lang tid før økonomien kom i gang igjen, sånn som det var før. Mm.
Og til tross for ufattelig mange gjentatte påstander fra blant annet president Donald Trump og mange andre om at Hormuz snart åpner, Hormuz snart på vei, så det altså nå gått over 80 dager siden den ble stengt ned, fordi USA og Israel valgte å angripe Iran. Det må jo skape en veldig usikkerhet for rederien også. Hva skal man forholde seg til når det åpner det igjen? Virkelig, altså reelt sett og fullt ut?
Jeg tror det har vel vi lært oss nå, at vi har fått gang et gang forespørsel. Ja, nå jo det klart. Mange har trodd at en ville kunne seile ut. Både for 6-8 uker siden kom de første signalene. Rett før helga kom det noen nye signaler om at det ville være en åpning. Vi har lært oss å egentlig leve med at dette ville være uforutsigbart. Vi tror nok at det må en politisk løsning på plass. Det fordi at Iran sitter med militære kapasiteter til å i realiteten å kontrollere Hormuz, men de kan gjøre det veldig utrygt å seile ut. Og jeg veldig stolt over rederiene som har hele tiden tenkt at sikkerheten for mannskap det viktigste. Vi seiler ut når vi trygge på at det trygt. Noen har kunnet gjort det fordi det har vært trygt for de skipene, men for de aller fleste så det ikke det enda. Og jeg tror at selv om det nå kommer signal hele veien om at partene ønsker å få til løsning, det godt at det en dialog, men akkurat nå så konklusjonen sånn at det helt uoversiktlig. Det ingen løsning på plass, og det vil jo være det som vil måtte kreve at vi skal få Hormuzstredet til å åpnes igjen, vil jo være i realiteten en politisk løsning som varig.
Ja. Og det klart, hva skal til for flertallet av rederiene før man passerer Hormuz? Det må da være kanskje til og med mer enn at det en slags eksplisitt avtale om at Hormuz skal åpnes. Man må vel også føle seg da trygge på at ikke for eksempel småbåter fra den iranske revolusjonsgarden fortsatt utfordrer dem. Og helst bør vel også forsikringsselskapene være ombord og gå god for at man kan passere.
Ja, og så det også sånn at Iran, det jo sanksjoner på Iran, så det vil si at kontakt mot Iran jo også problematisk, fordi at hvis en inngår avtaler med de, så bryter en sanksjonsregime. Og det også noen av din type problemer som vi bekymret for nå, jo om det skulle bli en avtale her til grunn, som for eksempel kan det åpne for et visst type bompengesystem på sjøen. Fordi dette internasjonale farvann, her skal det være lov å seile fritt. Og ikke minst for Norge da, som en liten nasjon, men en gigantisk sjøfartsnasjon. Hvis en bryter den type prinsipp, så blir det spesielt krevende for nasjoner som Norge. Fordi vi avhengig av at den type rettigheter blir fulgt verden rundt. Og får vi brud på det, så har ikke vi maktmiddel til å utfordre, kall det den type da, mekanismer hvis de kommer på plass. Og vi vet jo det, at det har vært noe som har vært diskutert. Det om det skulle, kall det, bli en sånn fi, eller bompengesystem for å gjøre det folkelig da.
Ja.
Og det vil være veldig krevende og veldig utfordrende, for da kan jo også det få en smitteeffekt til andre. Det kan være da Malaysia vil tenke det samme rundt sitt stred, og det vil være krevende hvis den type rettigheter blir presset på plass, som bryter med da konvensjoner, som for eksempel havretten.
Ja, og det som du sier, det vil være et eklatant brudd på hvordan det har fungert i moderne tider, med fri ferdsel på havene. Det noe annet med menneskelagde kanaler, åpenbart, men når det naturgitte forhold, så selv Malakka-stredet og Hormuz-stredet oppe. USA og Norge har begge da vært veldig opptatt av dette, og USA har jo basert mye av sin internasjonale handel også på denne friheten. Men nå har jo Trump under krigen, etter krigen, den skjøre våpenbilen, flere ganger sagt at han vil være med Iran på en slags sånn tollstasjon, hvor også USA skal få inntekter fra det. Hva tenker du rundt noe så absurd?
Ja, jeg tenker det egentlig absurd. Og så tror jeg vi skal se hva vil være den løsningen USA til slutt havner ned på. Jeg tror ikke de havner ned på den løsningen som er antydet her. Men det klart at USA kjenner nok et press på. Det veldig krevende for hele regionen med krigen, for ikke minst for de menneskene som utsatt for den. Så vet vi hva det betydning dette har for verdensøkonomien. Og dette preger jo også Trump på hjemmebane, fordi det har konsekvenser for bensinpriser, oljepriser, som preger også hans marked. Så jeg leser vel noen av hans utspill som noe kaller noe desperate for å få til en løsning. Og vi håper jo det kommer på plass en løsning, men da ikke noe som bryter den type prinsipp. Og så må jeg også si at USA er jo kanskje den nasjonen som de siste 10 årene har gjort mest for free navigation. Det er også sånn at i det amerikanske systemet så har de gjort en formidabel jobb på dette de siste 10 årene. Og så kan vi selvfølgelig diskutere hvor planlagt var strategisk var denne militære operasjonen opp mot Iran, konsekvensene av den. Alt tyder jo på at dette gikk over ganske kort tid. Altså, det militære har nok vært forberedt over lang tid. Egentlig imponerende militær operasjon, men strategisk så virker jo ikke denne krigen veldig imponerende ut fra de konsekvensene vi nå ser for verdensøkonomien, for regionen og for USA.
Og når vi da hever blikket og ser på helheten her, og ser hva for eksempel lederen for det internasjonale energibyrået også har uttalt, at dette er det største energisjokket noensinne, altså større enn de på 70-tallet til og med, og hva vi da kan forvente av redusert vekst i land etter land, på grunn av at dette Hormuzstredet er i praksis så godt som stengt, og økt inflasjon i land etter land på grunn av dette. Hvordan vil du beskrive krisen? Hvor stor er den historisk også?
Ja, det vi ser nå er egentlig en effekt når skipsfarten ikke fungerer. Det viser jo hvor viktig skipsfarten er for verden, og så har vi egentlig tatt det som en selvfølge. Skipsfarten har egentlig fungert. Ja, det har vært enkelte hendelser mot skipsfarten, men i det store hele så har skipsfarten fungert. Men med den første blokaden fra Irans side, og så dobbeltblokaden da fra USAs side, så ser vi at da får egentlig ikke skipsfarten fungere. Det gir dramatiske effekter. Så skjer jo det fordi dette området her er jo veldig sensitivt, altså det 40% av verdens oljeproduksjon og 20% blir fraktet ut gjennom Hormuzstredet, har enorm betydning for LNG og gass der. Klart effektene også mot Rødehavet, hvis det skulle skje ting der, gjør at dette området er veldig sensitivt for verdens energiforsyning. Og det er jo det vi nå ser, og jeg tror vi allerede ser effektene i dag, men selv om vi skulle fått en normalisering, så vil det ta tid. Men det vi har opplevd, det er jo at egentlig så har egentlig skipene seilt rundt om i verden, i hvert fall etter 2. verdenskrig, ganske fritt og godt. Ja, det har vært pirater, det har vært enkelthendelser, men i det store hele så har det vært et sånt fellesgode som har seilt rundt om i verden, gitt vare, medisin, mat til verden, og gjort at egentlig vi har økt velstanden. Det har ført til en større konkurranse, og skipsfarten har bidratt til det. Det vi nå ser er jo at i større og større grad så blir også skipsfarten et virkemiddel i denne kalde konkurransen mellom supermaktene. Vi blir egentlig en del av spillet, og det å sette skipsfarten ut av spill blir et virkemiddel i den konkurransen. Vi så det i Svartehavet, da Russland kom med sin invasjon av Ukraina, da stoppet trafikken og skipstrafikken i Svartehavet. Houthi-militsen gjorde noe av det samme i oktober-november 2023, da de angrep med drone skipsfarten som da seilte via Suez, via Rødehavet, mellom Europa og Asia. Det førte til at hele skipstrafikken måtte gå rundt Afrika når de seiler mellom Europa og Asia. Men ikke minst har vi nå sett det de siste månedene, med Hormuzstredet som så sensitivt. Og det kanskje den store endringen for vår næring. Vi blitt en del av spillet, og det også fordi at skipsfarten også viktig for sikkerhet og beredskap for nasjonene. Og jeg tror også at den vestlige verden vil nok tenke at vi noe sårbare, fordi Kina har jo bare måten å bygge opp kapasitet innen skipsfarten. Hvis vi går tilbake til 2008-2009, så var Kina den tredje største nasjonen innen skipsbygging. Mens i fjor så var altså over 55% av alle verdens nye skip bygd i Kina. Og alle nye kontrakter som ble inngått, så var alle nye kontrakter var det 69% i Kina. Så de har fått en enorm posisjon, dominerende posisjon, innen skipsbygging. Og det er klart at det gjør jo Vesten sårbare. Og du kan si også vår næring er sårbare, fordi vi blitt så avhengig av en nasjon. Og så kan du si mange av de skipene som bygd i Kina, de kommer til vestlige land. Så det den vestlige flåten som blitt større og dominerende, men det klart at vi blitt veldig avhengig av Kina innenfor en næring som så sårbar, som så viktig for verden og verdensøkonomien, og innenfor sikkerhet og beredskap.
Ja, ikke sant? Og dette har jo vidtrekkende konsekvenser. For å ta et bilde også, under 2. verdenskrig, så klarte USA etter hvert å spy ut nye hangarskip i et tempo japanerne overhovedet ikke klarte å matche. Det å ha en sånn industrikapasitet er viktig også ved en krig, for eksempel. Og du ser jo nå at kinesernes evne til å produsere også krigsmateriell for sjøen, skip, alt rundt, er mange ganger større enn USAs. Vil du advare mot at vi lar Kina ta en så stor del av markedet?
Jeg tenker, jeg vil både advare om det, og jeg tenker, ikke nødvendigvis bare fordi det Kina, men fordi at en nasjon skal ha en så sterk posisjon innenfor en så viktig næring, og som så viktig å knytte opp mot sikkerhet og beredskap. Og jeg opplever, der har jo Trump helt riktig påpekt noe helt riktig for USA, at de har svekket sin maritime tilstedeværelse, at USA står for svagt innenfor en del av det maritime. Det gjør jo at eksempelvis den norske flåten jo viktig, ikke bare for USA, men for hele NATO-fellesskapet i en gitt krisesituasjon. Og der synes jeg at Trump har gjort noe veldig riktig når han har påpekt at det utfordrende for USA, at de har svekket seg innenfor det maritime, år for år. Det har skjedd egentlig over en lengre periode, det vil si over 30-40, de siste 30-40 årene. Så problemet at den type virkemidler han da kom opp med for å gjøre USA great innenfor shipbuilding again, det jo ikke de riktige virkemidlene for å gjøre det. Og paradoksalt når han da kommer med for eksempel store havneavgifter til USA, så presser han egentlig verdens skipsfart et steg nærmere Kina, og et steg lengre vekk fra USA, og det gjør at kostnadene for amerikanske forbrukere ville gå opp. Nå det satt på pause, fordi at samtalen mellom president Xi og president Trump medførte at det ble satt et år på pause, men det viser at USA strever, de ser problemet, men de kommer med virkemiddel, som egentlig vil svekke skipsfarten, svekke den maritime tilstedeværelsen i USA, og egentlig styrke Kina.
Kan du også gi oss noen bilder på hvor viktig fri ferdsel, ikke mye havneavgifter og så videre, for prisnivået i verden? Altså, som du har vært inne på, så mye av verdens varer, olje, gass, aluminium, gjødsel, fraktes på skip. Hvis kostnadsnivået øker dramatisk for skipstransport, hva kan det få å si for inflasjon i land etter land, også Norge?
Det vil også kunne påvirke naturlig nok inflasjon. Så må jeg også si, transport på sjøen relativt sett billig. Det ikke der de store kostnadene ligger på de varene vi får. Og det jo det som gjør at skipsfarten så viktig, fordi den kan relativt sett transportere billig verden rundt, sikre sikre en god konkurranse, sikre mer effektive markeder, og det jo vår styrke som næring. Det jeg tror vi ser mer, at det påvirker enda mer når den skipsfarten ikke fungerer. Så tror jeg at likevel, hvis en velger å legge på avgifter, så blir det bare en måte for vår næring å utfordre på, det er å legge det videre til de kundene vi har, og det har vi nå til slutt da, oss forbrukeren. Og det var litt sånn paradokset, var jo at da USA foreslår disse 301-avgiftene, det vil si at hvert skip som kom til USA måtte betale mellom, det varierte litt fra om det var 5 millioner norske kroner eller 15 millioner norske kroner for hvert havneavløp, det er jo litt veldig store summer, det hadde slått tilbake på den amerikanske forbrukeren. Og det er jo litt det samme vi ser på tollpolitikken til Trump, og det er jo litt det som biter han også nå, når vi ser hvordan populariteten hans følger. Det er jo fordi han lovte at priserne i alle fall ikke skulle gå opp, så har de gått sky high, og det er jo det som biter han nå, og når du ser på popularitetsmålingene, og at han i realiteten ikke har fulgt opp det han lovte.
Ja, jeg var selv i USA for kort tid siden, og mens jeg var der så kom det plutselig melding om at Trump-administrasjonen senket tollen på importert biff, for da begynte MAGA-bevegelsen å bli fryktet at amerikanske forbrukere skulle betale for mye. Så det viser vel at det en viss... Man lytter litt fortsatt, da. Ja.
Ja, og det kan jeg si. Den beste måten for oss for å unngå da, denne 301-avgiften i USA, det var jo å gå til våre amerikanske kunder, og så gikk de videre og fortalte, innfør dere dette nå, men grunnen til at det ikke det kom, det var jo fordi at først så skulle dette være et virkemiddel der var det kun kinesisk bygde skip som skulle få denne avgiften, så skulle det være på alle skip, men det var nok fordi dialogen mellom Kina og USA så satte denne avgiften på vent. Fortsatt så vurderer USA å innføre den fra oktober 2026, det vet vi ikke, og det kan nok også være at dette har vært et tema på det toppmøtet vi hadde i forrige uke.
Så altså Hormuz så godt som stengt fortsatt. Hva det verste scenario dere som rederinæring planlegger for eller opererer med nå?
Det verste er naturlig nok at noen av de skipene, og ikke minst de som ombord på de skipene, blir rammet av et angrep. Det det verste. Så har vi ikke noen grunn til å tro at våre sivile skip er et direkte angrepsmål slik konflikten er nå, og det har egentlig ikke vært et direkte angrepsmål heller under denne krigen, men det er klart at når det går så mange raketter, så mange så har du ikke kontroll i den situasjonen som er der. Det er faktisk bare farlig å være i dette området, men det er det mest krevende. Så er det jo klart at det at vi har en sånn fastlåst situasjon, og ja, vi er naturlig nok opptatt av de skipene som ikke nå får seile ut, men vi trenger jo egentlig at seilingsmønstret i Hormuz kommer tilbake til normal. Og det handler jo om verdensøkonomien, energiforsyningen i verden, og det blir jo mer og mer kritisk. Og det vi også ser er jo at det vil jo ta tid. Det er også mange leveranser som skal inn. Dette er jo et gigantisk område, den persiske gulf, så det er jo mange infrastrukturutfordringer som nå kommer på grunn av det som skjer. Og det preger verdensøkonomien. Så er jo vi også redde at denne smitteeffekten, vi har nesten nå sett at skipsfarten blir brukt som et virkemiddel, at det også skal, og det må jo vi, hvis jeg kan si det ut fra Irans perspektiv, så har det vært et vellykket virkemiddel. For Iran har jo ikke greid å stå opp militært mot Israel og USA, men fordi de kunne litt ta skipsfarten som gissel, så har jo dette fungert, fordi det har betydning for hele verdensøkonomien, påvirker Europas energiforsyning, påvirker priser i USA, og det gjør jo at det er jo det vi frykter, at det får en smitteeffekt, at en ser at det å i realiteten bruke skipsfarten som et virkemiddel, det kan fungere I krig og krise, og det selvfølgelig svært, svært skadelig.
Ja. Og for å sette det på spissen, så har Iran på sitt vis funnet sitt eget atomvåpen, Hormuzstredet, og da utfordrer skipsfarten som en slags garanti for å ikke bli angrepet nærmest, kan man vel nesten si. Når det gjelder dette med en supertanke, for eksempel, så har jeg hørt beskrivelser om at hvis du skal beskrive hvor raskt den beveger seg, så det gjerne på nivå med hvordan du, hvis du sykler raskt. Altså det tar veldig, veldig lang tid før et skip som kommer fra Persiabukta ankommer en havn I USA eller Rotterdam eller hvor det skulle være. Det slik at vi fortsatt ikke, siden krigsstarten helt I slutten av februar, at vi fortsatt ikke fullt ut ser konsekvensene på prisen og sånn?
Jeg faktisk litt overrasket over at vi ikke har sett større utslag både på oljepris og på en del av de markedene. Det kan nok være fordi at forventningen har vært at dette skulle løses, og det kan jeg si, jeg har også selv trodd at vi skulle hatt en løsning på dette tidspunktet. Og det som jeg likevel synes bra, at det en dialog mellom partene. Og så skal ikke jeg gå inn, og jeg tror de som tolker markedet, de bedre på det enn meg. Men at det tar lang tid før vi kommer tilbake til normal, uansett. At dette har hatt en skadevirkning, og at både det å komme tilbake til normal I Hormuz vil ikke være enkelt selv med en politisk avtale. Men det klart at, og at vi har fått noen prinsipp som kommer til å utfordres, og som kan være veldig skadelige for skipsfarten, og dermed også for verdensøkonomien, om ikke de blir fulgt opp på riktig måte, det jo den utfordringen og det bildet vi ser nå. Og vi ser jo det geopolitiske bildet som mer spent, det preger vår næring mye, mye mer. Jeg tror at vi har alltid vært en hyperglobal næring, men geopolitikken spiller langt større grad inn både for å forstå vår næring og for å forstå det bildet som kommer fremover.
La oss si da at Hormuzstredet åpner fullt ut I morgen, som jo de færreste forventer. Det vil vel ta tid også for rederiene å få omdisponert mannskaper og få verdikjedene fra før krigen på plass igjen?
Ja, jeg tror hvis det scenariet skjer, at I morgen så det en avtale på plass, og det opplevs som det vil være trygt å seile ut, så vil det likevel være viss kaos. Det vil være veldig mange skip som der. Det jo ikke bare norsk tilknyttet skip som Absolutt. Der. Det fra hele verden.
Ja.
Så det vil nok både organisere det arbeidet, vil kreve mye. Og det vil nok være en uoversiktlig situasjon selv etter en slik løsning på plass. Men hvis det å vi må likevel ha tro og håpe på at vi kan få til en normalisert situasjon, og ingen av partene jo tjent med sånn som det nå. Og så det klart at fordi Irans eksistens, eller regimet I Irans eksistens har vært på spill her, så tror jeg at det jo grunnlag for at de har kjørt kanskje sitt sterkeste kort, som nettopp kontroll over Hormuz I denne krigen.
Ja. Knut Arild Hareide, før vi går inn til havn med denne episoden, la meg bare spørre om, ja, hvis vi etter hvert da får en avklaring I Persiabukta, hvor norsk rederinæring om en 5 år? Hvordan ser det ut med nybygg, kontrahering fremover, og utviklingen med dobbeltskrog, det grønne skiftet for skipsfarten?
Ja, Norge jo den nasjonen som ligger lengst frem I det grønne skiftet. Og vi hvis du tar sånn tall I det store, så vil jeg si den norske flåten, så kan du si 15% grønn, mens mot verdensflåten så det 1,8%. Så vi lengst frem på det. Og av de skipene som nå bygges, så en veldig stor andel av den norske flåten, vil det som jeg vil kategorisere grønn. Det vil ikke si at alle naturlig nok nullutslipp. Det ulike hybridløsninger, men vi ser at veldig mange satser på det. Så tror jeg at vi må være ærlige og si at de siste årene. Det har, og også når du har så store geopolitiske utfordringer, så du greier ikke å ha full oppmerksomhet rundt alt. Det gjør at noe av trykket på det grønne skiftet har også blitt noe mindre i skipsfarten i verden det siste året. Når Trump sier drill baby drill, så har det noen effekter rundt det. Men det en betydelig satsing på det. For den norske flåten så må jeg si at vi har jo greid å beholde en, ja vi har hatt en unik posisjon i realiteten over 100 år, men vi har jo greid på en formidabel måte å beholde vår posisjon, og realiteten styrker den også de siste årene. Det vil si at det en ganske stor nybyggingsaktivitet. Det ca. 200 skip som forventet bygd bare de neste 4-5 årene. Innenfor Norges Rederiforbund så har vi en flåte på over 1500 skip blant våre medlemmer. Det formidabelt, og vi har en tilstedeværelse innenfor de fleste viktige segment innenfor skipsfarten, og vi den femte største sjøfartsnasjonen i verden. Så selv etter mange kriser så har vi greid å beholde den posisjonen, og det norske rederi har greid er jo å håndtere krevende farvann, og faktisk også av og til utnytte at de er raske til å ta kloke beslutninger, og det har gjort at de, selv med mange kriser, også har styrket sin posisjon.
Knut Arild Hareide, tusen takk for at du kom hit til E24-podden, og lykke til med det dere står oppe i nå i Versailles-bukta også.
Takk for det. Tusen takk.
Produsent her i dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.